Mutta sitten tämä teksti. Se oli siis Galattalaiskirje luku 5 jakeesta 16 ja tämän tekstin nimeksi nyt, jos joku haluaa siihen laittaa nimenkin, niin se on vaeltakaa hengessä. Ja hiukan katsomme sitä, että miten sitä nyt sitten hengessä vaelletaan. Ja onko se laisinkaan kovin mahdollista. Galattalais 5.16. Minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisensa vastaan niin, että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Ja sitten jakeet 24-25. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluneen. Jos me hengessä vaellamme, ei nyt, mä luin väärin. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä niitä toisiamme, ärsyttelemme toisiamme, kadehdimme. Tässä Raamattu kehoittaa meitä vaeltamaan hengessä. Siinä välillä, jota nyt en jaksoa kokonaisuudessaan lukenut, mutta te tunnette nämä Raamatun paikat aika hyvin, puhutaan, mitä on lihan teot ja lihassa vaeltaminen ja luetellaan, mitä ne on. Haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus ja siinä on sellainen pitkä lista. Sitten mitä on hengessä vaeltaminen, niin puhutaan siinä jakeessa 22. Se alkaa hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus ja niin edelleen. Siinä on taas puhutaan tästä hengessä vaeltamisesta. Miten tämä nyt sitten on mahdollista? Mutta kaksi kertaa Raamattu tässäkin meille tästä puhuu ja sen takia se on mahdollista ja sen täytyy olla mahdollista, mutta ei tietenkään meidän omilla voimilla, vaan turvautuen ensinnäkin Jeesukseen, Kristukseen. Ja sen lisäksi seuraamalla ja toteuttamalla niitä Raamatun ja Uuden testamentin periaatteita, jotka hän on tänne meille kirjoittanut opetukseksi ja neuvoksi ja ohjeeksi. Joskus me ollaan helluntailaisenakin vähän liiankin välinpitämättömiä Raamatun neuvojen ja periaatteiden toteuttamisesta. Meillä on sellaista ylimalkaista armoon turvautumista, mikä ei ole oikein eikä toimi. Jotta sanotaan, että kyllä Herra hoitaa ja kyllä se siitä. Jo Herra tekee, jos ei tee, niin minkäs mahdetaan. Ei se ihan niin ole. Kyllähän se selvänä, että Jumala tekee. Eikä hän edes kysykään meiltä, että saako hän tehdä ja missä tekee. Mutta jos me haluamme, että hän hoitaa ja tekee meidän kohdallakin, niin kyllä meidän täytyy seurata Raamatun periaatteita. Tosin vaikka joku niitä seuraakaan, niin kun pääsee kunnolla parannuksen paikalle, niin Jumala voi tehdä yllätyksiä ja parantaa ja monta muutakin asiaa. Mutta jos ajattelee tuollaista tervettä eteenpäin menoa ja kasvua, niin kyllä täytyy seurata Raamatun ohjeita, neuvoja ja periaatteita, koska ne on periaatteita, jotka toimii. Ne toimii ihan sen mukaan, jos mitä noudatamme tai seuraamme tai emme, niin ne toimii sen mukaan. Vaikkakaan me emme saa mitään ansiosta, vaan me saamme kaiken armosta. Mutta samalla, ellei me lähde kuuliaisuuden tielle seuraamaan Raamatun selvää sanaa, niin turha on odottaa, että Jumalakaan toimisi kovin paljon ainakaan. Joskus ihmiset, jotkut odottavat, jos nyt otetaan karkea esimerkki, ne odottavat parantumista. Joko ulkonaista kehon parantumista tai sisäistä parantumista, mikä on oikeastaan vielä tärkeämpi kuin ulkonainen parantuminen, ja kaikkein tärkeintä on sielun pelastus. Mutta joskus jotkut odottavat parantumista ja haluavat heidän puolestaan rukoillaankin. Mutta jos siellä sydän on täynnä katkeruutta, kateutta, anteeksiantamattomuutta, vihaa ja muuta vastaavaa, niin miten sellainen henkilö voi odottaa parantumista? Ei ollenkaan. Ei se toimi, se parantumisen rukous. Koska siinä ei ole alkuunsakaan lähdetty noudattamaan Raamatun sanan periaatetta anteeksiantamuksesta ja sitä sisäisestä siivouksesta, joka meidän sisällä pitäisi olla. Ei Jumala toimi noin suman mutikassa, vaan että sattuu, että tuo sai siunauksia, parantui ja tuo. Siinä on määrätty laki ja systeemi, miten nämä hommat toimii ja pyörii. Tosi Jumala joskus ylittää ne laitkin ja tekee aina ihmeitä, koska hän rakastaa niin paljon ihmisiä. Ja haluaa koskettaa ja parantaa meitä ja tietää myöskin ihmisen heikkouden, vajavuuden ja jopa tyhmyyden, ettei se ihminen ei aina ymmärrä kaikkia asioita niin kuin tulisi ymmärtää. Joskus on todellakin, että ihminen ei voi ymmärtää, mutta joskus on ihmisen omaa laiskuutta ja että ei viitsi lukea Raamattua eikä katsoa, mitä siellä sanotaan. Ja vähän näistä nyt asioista, että haluan teille tuoda esille. Ja voin laittaa vähän sinne suolaakin joukkoon, mutta äläkää sitä pahastuko. Suola kuuluu aina hyvään ruokaan. Mutta nyt tästä siis katsotaan tätä, kun käskettiin hengessä vaeltaa. Niin hiukan katsotaan nyt kahta käsitettä. Hengen kaste ja hengen täyteys. Nämä sekoitetaan nämä käsitteet välillä, mutta on tarpeellista tietää hengen kaste ja hengen täyteyden ero ja myöskin niiden yhtenäisyys. Että käsittää vähän mistä on kysymys. Koska joskus on niin, että hengen kaste ja hengen täyteys tarkoittaa samaa asiaa. Se on yksi ja sama asia. Mutta taas toisinaan hengen kaste ja hengen täyteys on ihan niin kuin eri asia, kylläkin vierekkäiset asiat. Ei ne aina tarkoita samaa. Ihan tuollainen arkipäiväinen esimerkki, mitä se hengen kaste sitten on. Se on sellainen hetkellinen hengen täyteyden kokeminen, tilapäinen hetkellinen hengen voiman vaikutuspiiriin pääseminen. Kastehan nyt on, te tiedätte, jos te tiskaatte kahvikupinkin ja kastatte sen sitten huhteluvetteen, niin sinne te painatte alle, niin se on kastettu, kun se nostetaan ylös sieltä ja huuhdeltu samalla. Se on, kun kastetaan kuppi sinne huhteluveteen. Ja ihan sitten, kuinka päin se kuppi tulloo ylös sieltä, jos se tulee oikeinpäin ylös, niin se pysyy täynnä vettä. Jos se tulloo väärinpäin ylös, niin pohjapuolella vaan on pieni tippa. Mutta kun sitten katsotaan, miten sen toiselle puolelle jää, niin sekin tipahtaa pois. Ja joskus näin käy ihmisillekin, kun ne saa Pyhän Hengen kasteen. Kun on siellä sisällä, niin voi kun on riemua täynnä. Ja ne hyppii ja riemuitsee ja puhuu kielillä ja vähän huutaakin ja ylimääräistäkin sitä saattaa joskus siinä olla. Ja eikä se mitään, ihminen on sielullinen olento. Jos se sielu nyt pikkusen siellä on mukana, niin ei se mikään väärin ole. Kun se on siellä, niin ne on riemua täynnä. Mutta sitten kun ne tulee sieltä pois, niin ne ei tulekaan oikeinpäin, ne tulee väärinpäin ja pääsee normaaliin elämään, niin ei sitä oikein paljon jäänytkään, vaikka se kokemus oli ihana. Taikka sitten jos ne tulee oikeinpäin sieltä hengen kastekokemuksesta, pois, että kuppi on täynnä sitä siunausta, vietäväksi vielä arkipäiväänkin ja tuonne kotiinkin. Niin sitten kun ne lähtee pois ja seuraavana päivänä jo tuolla torilla tai muualla, niin näkee jonkun ihmisen, joka on heitä syvästi loukannut, jota he ei ole vielä kyennyt antamaan anteeksi, niin jo rupesi kuppi läikkymään ja kun pääsee sen ihmisen ohi, niin enää puolikupillista on se siunausta. Niin heikko on ihminen. Ja siksi meidän tulisi niin kuin vähän miettiä ja tutkia ja ajatella, miten meidän tulee toimia, että se siunaus, minkä me Jumalalta aika ajoin saamme runsaanakin ja jatkuvasti, niin se pysyisi meidän sielumme ja henkeemme kupissa eli astiassa. Eikä se aina läikkyisi tyhjäksi tai puolinaiseksi tai kokonaan tyhjäksi. Ja taas pitäisi odottaa jotenkin uutta rukousta ja siunausta ja kokousta, missä tulisi joku ihme mies tai joku muu valtava siunaus, että taas saisi kokea Jumalan läheisyyttä. Ei se Jumalan läheisyyden kokemisen tarvitse näin trykipäistä olla. Tuliko nyt vieraskielinen sana? Trykipäinen tarkoittaa sellaista, mitähän se nyt on tällä teidän murteella. Se on sellainen niin kuin auto, minkä sytytys katkoo. Tässä yhtäkkiä ryntää ja taas pysähtyy, ja taas ryntää ja pysähtyy, ja taas ryntää eteenpäin ja pysähtyy. Ei se Herran siunauksen kokeminen läsnä tarvitse olla tällaista nykivää. Joskus saadaan, joskus ei. Ja sitten ollaan taas ilmaa ja kuivaa. Vaan Herran siunaus meissä voi olla jatkuvaa. Vaikka se hiukan nyt tietysti vaihtelee eri elämän olosuhteissa ja tilanteissa, niin ei se sillä tavalla lopu ja taas pitää etsiä ihmeellistä kokemusta. Se voi olla meissä jatkuvaa. Niin, että me jatkuvasti koemme sen läsnäoloa ja Herran siunausta elämässämme. Eikä tule sellaisia tyhjiä aikoja, että niitä tulee hyvin vähän. Joskushan kuitenkin Jumalakin tyhjentää ja antaa olla tyhjä kuivankin paikalla vähän aikaa. Ja jos siellä ei löydy mitään syytä, kun elämänsä vähän tarkastelee, niin silloin on syytä tyytyä siihenkin ja taistella uskossa vaan eteenpäin. Koska Jumalalla on myöskin syynsä, miksi hän joskus tyhjentää meitä ja kuivaa meidät. Niin he ovat syynsä, koska silloin Jumala opettaa meille jotakin enemmän. Sellaista, mitä ei pelkät siunaukset ja halleluja kukkulan päällä oleminen opeta meille. Esimerkiksi kun ajatellaan, mä nyt vähän poikkean aiheesta, mutta puhun vähän siis juuri tähän liittyvästi. Ajatellaan Israelin kansan tuloa Kanaanin maahan, siis Egyptistä Kanaanin maahan. No siellähän oli monta hommaa välillä. Israel joutui pitkälle sakkokierrokselle, epäuskonsa tähden. Ei se matka nyt olisi ottanut kuin muutamia viikkoja tai kuukauden tai kaksi korkeintaan tulla sinne Kanaanin maahan, mutta oli niin kansa täynnä epäuskoa. Ne vanhat varsinkin siellä. Että Herra sanoi, että hyvä on, kääntykää takaisin ja vaeltakaa 40 vuotta erämaassa. Taikka ihan aikaa silloin sanoi, että vaeltakaa erämaassa, mutta se kesti 40 vuotta. Sakkokierros 40 vuotta epäuskon tähden. Kyllähän näitä sakkokierroksia varmaan jokainen kristitty joskus joutuu tekemään pienemmissä tai isommissa asioissa. Mutta sielläkin Jumala on uskollinen ja opettaa samat asiat uudelleen. Ja taas tuo samaan tilanne, että nyt taas on tästä eteenpäin ja valitse nyt oikein. Ettei tarvitse lähteä uudestaan sakokierrokselle. Mutta hän on kyllä niin armossaan suuri, että hän sallii jopa sakokierroksenkin, että me oppisimme kunnolla. Mutta kun ajatellaan Israelin kansankin vaellusta sen erämaan läpi, niin siellä oli kolme asiaa, joita Jumala opetti tälle kansalle välillä kovienkin koettelemusten kautta. Niistä pitäisi oikeastaan pitää kolme raamatutuntia ihan erikseen. Mutta noin lyhyesti sanottuna ne kolme asiaa oli, että Jumala opetti ensiksi siellä erämaassa Israelin kansan tuntemaan itseensä, tuntemaan Jumalan, kuka hän on. Se on yksi asia. Ja toinen asia, mitä Jumala opetti siellä erämaassa Israelin kansalle. Jumala opetti siellä ihmisen tuntemaan, mitä ihminen on itsessänsä. Kuinka kurja, saamaton ja epäuskoinen ja huono ihminen on itsessänsä. Jumala opetti ihmisen tuntemaan ihmisen itsensä, että ihminen osaisi turvata Jumalaan. Ja kolmanneksi Jumala opetti sillä erämaassa ihmisen tuntemaan vihollisen ja taistelemaan sitä vastaan. Nämä kolme pääasiaa oli, mitkä opetettiin erilaisten kovienkin asioiden kautta Israelin kansalle siellä. Että oikeastaan sieltä Egyptistä lähti orja kansa tai orja heimo. Ja kun se pääsi Siinain erämään läpi lopulta Kanaanin maahan, niin sieltä tuli valloittaja kuningaskansa. Mutta erämaan läpi, jossa Jumala opetti nämä asiat tuntemaan, mitä ne ovat. Ja kansan luonne muuttui. Ja meidänkin pitäisi muistaa omassa elämässämme, tämä sama periaate on ja toimii, että kun Egyptistä lähdetään ja mennään Kanaanin luvatuun maahan, niin ei sinne päästä muuta kuin se Siinain erämaan läpi, jossa on kuivia kohtia. Mutta siellä Herra johtaa meitä aina keitaalta keitaalle. Ja se koskee meidän pelastusta ja taivaskilvoittelua. Siinä on se kuiva Siinain erämaa, jossa vielä olemme. Mutta siellä hän johtaa keitaalta keitaalle, kun vain hänen johdatustaan, ohjaustaan seuraamme. Ja mannaa tarjoaa hänen omaa sanaansa ja henki johtaa ja pilvi on suojana päivällä ja yöllä hän suojaa meitä taas sitten ja tuli on yöllä johdattamassa. Jumala opettaa siis monella tavalla. No niin, mutta tuo jäi vielä kesken tuo hengen kasteen käsitys ja hengen täyteyden käsitysero. Hengen täyteys, kun siitä puhutaan, niin siinä on kysymys jo jatkuva olotila, siinä on kysymys vaeltaminen hengessä. Eli hengen johdatuksessa ja ohjauksessa pysyminen sillä tavalla arkielämän keskellä, että vanha luonto ei saa enää yliotetta. Se on niin kuin hengen täyteyden käsite lähinnä. Joskushan tietysti tilapaisesti hengen kaste ja hengen täyteys, kun se koetaan, niin se on ihan sama. Mutta sitten kun mennään arkipäivän elämän keskelle, niin siinä onkin taas sitten jo käsitteissä hiukan eroa. Ja tietysti, että voidaan vaeltaa hengessä, niin täytyy ensinnäkin olla uskossa pelastettu Jumalan lapsi. ja Jumalan hengen omistava, niin sen jälkeen voidaan vaeltaa hengessä. Ja sitten kun me vähän katsomme sitä, että minkä hengen Jumala on meille antanut, minkä luonteisen hengen. Koska me tiedämme, hän on antanut meille oman henkensä, pyhän henkensä, mutta minkä luonteinen tämä on. Koska siitä luonteesta ja toiminnasta me niin kuin kykenemme tunnistamaan, mikä henki vaikuttaa meihin ja meissä ja meidän kautta tai sillä tavalla. Koska näitä lähteitähän on useita. Jumalan pyhä henki voi vaikuttaa meihin ja antaa meille jotakin impulsseja ja ajatuksia, mutta me olemme vielä tämän maailman keskellä. Kaikki ajatukset, mitä tulee meidän päähän ja mieleen ja vaikutukset, ei ne ole Jumalasta. Tulee myöskin maailmasta. Maailman henki, joka ympäröi meitä, niin voi joskus yrittää tuoda omia ajatuksiansa. Ne vain täytyy tunnistaa ja karkottaa. Voi suorastaan olla demonivalloista paholaisesta tulla näitä hengen vaikutuksia. Sitten voi, se on niin ovella nykyään, kun se yrittää pukeutua valkeuden enkeliksi. Sitten vielä on tämä meidän oma persoona, ja siinäkin on vielä oikeastaan useampia osastoja. Ja siinä on vanha luonto, mikä yrittää siellä sitten tuoda vielä, he pistää omaa lusikkaansa tähän puuroon ja soppaan mukaan. Taikka tulee monta kertaa nurkan takaa, että kuule, hei, me ollaan vanhoja tuttuja, tehdään hommia taas yhdessä. Älä yhtään uskosta vanhaa luontoa, se on kierä kuin korkkiruupi. Parasta, kun opit tuntemaan sen kierrouden, vaan että luota siihen vanhaan luontoon. Mutta sitten on myös uusi luonto meissä. Jumalan synnyttämä, siis Kristuksen kautta, sanan synnyttämä uusi luonto. Ja tämä uusi luonto tuo myös näitä uusia, siis omia mielijohteitaan, jotka Jumalan sana ja henki vaikuttaa. Et meihin siis vaikuttaa nämä monet erilaiset lähteet, mitkä meille niinku vaikutuksia tuo. Ja siitä huolimatta, vaikka tulee tällaisia huonoakin vaikutuksia joskus ihmiseen, niin ei ihmisen tarvitse pelätä tänessä mitään demonivaltoja on, siis uskovan. Vaan se vaan, että se vaikuttaa niin kuin ulkoa päin ja kykenee jollakin tavalla tuomaan meidän ajatuksiin siis pahojakin asioita, mutta ne täytyy tunnistaa, ne täytyy karkottaa. Ja jopa niinkin hankalasti on, että joskus paholainen käyttää jopa uskovia joissakin hommissa. Eikä uskoa, niin sitä ollenkaan itse tiedä. Luulee vaan, että hän nyt kovasti on tässä oikealla asialla. Varsinkin silloin, jos uskovan sydämessä on katkeruutta, kateutta, kaunaa, vihaa tai muuta, niin hän voi hyvin helposti ruveta katsomaan sitä henkilöä, jota hän vihaa tai on katkeruutta, kateusta ja anteeksiantamaton mieli, että miten se vaeltaa. Ja kun se pienenkin vielä löytää, niin sitten se rupeaa sitä suurentelemaan. Ja siinä ei ole enää Jumala mukana, eikä uusi luontokaan, vaan siinä on sitten jo taustalla vanha luonto ja paholainen, mikä yllyttää, että juu, kato vaan, eikö se olekin iso vika tuossa uskovassa. Se kehno, kun ei ollenkaan sano, että siinä uskovassa on 99 hyvää kohtaa ja hyvää puolta, mutta yksi vaan on se huono joku asia. Mutta ei se niistä 99 mitään puhu, mutta sitä yhtä huonoa se yrittää tuoda. Että se saisi tuoda teki hämminkiä. Ja meidän tulee olla tarkka näissä asioissa, että me niin kuin tutkimme ja tarkastelemme, mikä henki tai hengen vaikutus tai mieliala tai mielialan vaikutus vaikuttaa. Onko se Jumalasta alkuperäisiä, onko se sanan mukaista vai onko se minusta vai ja miltä puolelta minua se on, vanhan vai uuden luonnon puolelta, että osaisimme tarkkailla itseämme ja mennä eteenpäin. Ja siis oikein. Mutta nyt siis minkälainen se Jumalan hengen luonne on? No ympäri Raamatun siitä puhutaan ja tuodaan esille, ja siitähän meillä ei ole aikaa laisinkaan ruveta koko Raamattua kahlaamaan läpi, mutta lyhyesti sanotaan joissakin kohtaa aika mukavasti. Muun muassa toinen Timoteuskirja 1.7, siellä on hyvin lyhyesti sanottuna, minkälainen on Jumalan henki, joka meissä ja meihin vaikuttaa. Toinen Timoteuskirja 1:7. Se sanoo näin: sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Tämä on hyvin lyhyesti sanottuna. Muualtakin löytäisimme kyllä näitä asioita laajemminkin. Siis Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä. Jos sinussa on ja vaikuttaa pelkuruus tai pelko, niin sinä saat heti suosista ymmärtää ja käsittää, että tämä henki ja tämä vaikutus ei ole Jumalasta. Sä saat heti Jeesuksen nimessä nuudella sitä, hylätä sen ja heittää sen niin kauas mielestäsi kuin jaksat ja jättää sinne. Pelkuruus ja pelon henki ei ole Jumalasta. Ja Jumala ei anna pelkuruuden ja pelon henkiä. Taas mitä puhutaan sitten Jumalan pelosta, niin tämä on käsitteenä erilainen. Se ei ole tällainen pelko, mistä nyt tässäkin sanotaan, että maailman pelko tai muu. Jumalan pelko on sellainen, mikä liittyy isän ja lapsen suhteeseen, mikä on kunnioittavaa pyhää arkuutta, ettei vaan rikottaisi taivaallisen isämme tahtoa, eikä pahoitettaisi hänen mieltänsä. Se on niin kuin Jumalan pelko, se on käsitteenä eri asia, se liittyy rakkauteen ja kunnioittamiseen. Mutta siis tässäkin sanottiin heti, että Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä. Se on heti ylättävä, se saa kaikessa rauhassa jättää pois, sitä saa nuudella. Ja jos pelohenki yrittää vaikuttaa, niin sitä saa nuudella ja lukea sille Raamatun sanaa, että älä pelkää. Joku on laskenut, en tiedä onko ihan oikein laskenut, että Raamatussa olisi 365 kertaa mainittu tavalla tai toisella, että älä pelkää eikä tarvitse pelätä. Se olisi aika hieno asia, jos näin on, koska vuodessakin on 365 päivää, koska se merkitsi sitä, että Jumala on halunnut nimenomaan tähdentää jokaiselle päivälle omaansa varten, että ei tarvitse pelätä. Että hän on omiensa kanssa. No hän ei ole antanut pelkuruuden henkeä, ei minkäänlaista. Vaan sitten tässä luetellaan, mitä hän on antanut. Hän on antanut voiman hengen, jossa hän antaa ja lisää meille voimaa, niin että ei kenenkään tarvitse voivotella heikkouttansa, koska Jumalalla on voimaa, varastot täynnä, ja hän haluaa sitä kaataa enemmän ja enemmän jokaisen meidän sydämeen ja henkeen ja mieleen. Ei hän ole voimaton. Ja joskus jotkut sanoo, että kun mä oon niin heikko, eikä ole voimaa. Minä luulen, että siinä on nyt kyllä hiukan sotkettu käsitteitä, koska tämä voimakysymyskään ei ole meistä kiinni, vaan se on Jumalasta. Ja Jumalalla on voimaa ja hän antaa sitä meille. Jumalan probleema ei ole ollenkaan meidän voimattomuus, koska hänellä on vaikka kuinka paljon sitä meille antaa. Mutta probleema on muualla. Ihmisen ja ihmiskunnan probleema ei olekaan se voiman puute, vaan ylpeys yleensä. Ylpeys on esteenä, taikka joku muu vastaava tällainen, joka on esteenä siihen, että Jumalan voima ei pääse sillä tavalla meihin vuotamaan, kun Jumala haluaisi se meihin vuotavan. Ja silloin on taas syytä mennä vähän itse tarkkaille katsoa, että mikä on esteenä, että Jumalan voima ei sillä tavalla pääse minun lähelleni ja minun sydämeni kuin sen pitäisi. Ja sitten tässä sanotaan seuraavaksi, hän antaa rakkauden hengen. Tämän rakkauden hengen on meille antanut ja se on meissä. Jumalan rakkaus on vuorotettu meidän sydämemme pyhän hengen kautta ja siksi meissä jokaisessa on Jumalan rakkaus, jotka uskossa olemme. Ei ollenkaan tarvitse sanoa, että ei ole rakkautta, sitä on. Mutta siinäkin taas, missä se probleema sitten on? Probleema on siinä, että varsinkin meillä Suomessa, me olemme kansana, läpeensä ottaen niin umpijäykkiä välillä ja niin rautakangenkin nielleitä, että niin jäykkiä että meitä ei saa paljon liikkeelle mihinkään, eikä saa ilmentämään itseämme, eikä sanomaan ystävällistä sanaa naapurille tai tutulle tai vieraalle tai muulle, vaan me ollaan niin läpeensä jäykkiä. Ja sitten tällaisesta väärästä jäykkyydestä meidän pitäisi kyllä päästä pois ja oikein harjoittaa itseämme pois. Ei se ole väärin harjoittaa itseensä jostakin sitä pois ja jonkin parempaan. Koska Raamattukin sanoo, että harjoita itseäsi jumalisuuteen. Ihan rauhassa saat harjoittaa. Ei se ole ollenkaan epähengellinen tapa. Se on ihan raamatullinen oikea hengellinen tapa. Harjoittaa itseänsä oikeisiin tapoihin, tottumuksiin ja kaiken näköiseen oikeaan käyttäytymiseen. Ja harjoittaa myöskin tuon rakkauden levittämiseen ympäristöönsä. Sillä tavalla, kun se soveltuu meidän kulttuurin keskellä. Että sellainen turha jäykkyys poistuisi, ihmisläheisyys tulisi, toisen huomioiminen, ystävällinen käyttäytyminen ja sanat ja tervehtiminen ja kaikki. Välittömyys, avoimuus. Sitä perään kuulutetaan ja Raamattu perään kuuluttaa samoin Pyhä Henki meidän keskuudessamme. Ja siihen meidän tulisi harjoittaa. Niin, että me jaamme rakkautta eteen ja taakse ja sivuille ja joka puolelle rakkautta jaamme. Tavalla tai toisella. Ei sana merkitse sitä, että me sanomme, että kuule, mä tykkään susta, mä rakastan seurakunta, mä rakastan kaikkia uskovia. Kyllä se joskus on aiheellista sanoakin, mutta se voi osoittaa niin monella muulla tavalla. Ilmeillään, käytöksellään, sitä, että antaa toisen ymmärtää, että hänen läsnäolonsa on toivottu ja iloinen, kun hän tuli tänne ja me tykätään ja rakastetaan hänen läsnäolosta ja arvostetaan häntä, kunnioitetaan ja ystävällinen tervehdys ja huomioiminen ja monta muuta seikkaa. Sitä voisi tehdä pitkän listan. Rupea harjoittamaan itseäsi rakkauden erilaisiin ilmenemismuotoihin, koska se on yksi meidän tuntomerkkimme. Ja voi meitä, jos meiltä se tuntomerkki puuttuu. Koska Jeesus sanoi, että siitä teidät tunnetaan minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Ja siihen tulisi sopivalla tavalla harjoitella. Että se saisi ja kasvaa ja levitä. Ei tietysti voida ottaa mallia aina lännestä eikä idästä. Idässähän niillä on Venäjällä, kun käytiin aikoinaan jonkun verran enempikin, niillä on siellä tapana halailla ja pussailla ja joskus jotkut vanhat sedäkin tuli pussailemaan keskelle suuta ja kun minä tiedä mitään oli syönyt kaalia ja valkosipulia ja kaikkea, niin sitä ei oikein tiennyt mihinkä päänsä välillä käänsi. Heillä on tällainen hyvä tapa siinä sitten, mutta se nyt ei ehkä aina täällä meillä sovi suomalaiseen kulttuuriin kaikissa tilanteissa, mutta heidän pitää katsoa oman kulttuurimme taustaan mukaan, miten tähän sopii. Se, että voimme ilmaista, että hyväksymme ja pidämme ja rakastamme toisiamme. Sopivasti, että ne moraaliset rajat ei millään tavalla mene rikki eikä säry siis väärällä tavalla. No niin, Jumala on antanut tällaisen rakkauden hengen, sitä meidän pitäisi ruokkia. Kun joskus joissakin seurakunnissa jotkut sanovat, että kun ei täällä ole rakkautta ja ei ole rakkautta seurakunnassa, ja ei ne ole oikeassa. Ne on valitettavasti väärässä, kyllä sitä on. Se on sellainen asia, niin kuin puhutaan vaikka auringosta. Mihin tahansa aurinko menee, niin aurinko ei löydä pimeyttä. Se löytää vaan valoa. Vanha tarina oli jossakin, mikä kertoo, että aurinko ja pilvi keskustelivat keskenänsä, vai oliko se aurinko ja kuu. Ja se sanoi sille auringolle, että kuule, toisella puolella maapalloa on sysysynkö pimeys. Se on sellainen tarina. Ja aurinko sanoi, että minä en ole koskaan nähnyt yötä enkä pimeyttä, minä menen katsomaan. Aurinko kierti toiselle puolelle maapalloa, katseli, palastaisi takaisin toiselle puolelle ja sanoi, että en minä löytänyt yötä enkä pimeyttä. No miten se löyti, kun se itse vei valon mennessään? Ja sama asia on tämän rakkauden kanssa. Jos ihminen valittaa, että ei ole rakkautta, niin se lähinnä paljastaa sen, että hänen omassa sydämessään ei sitä rakkautta ole, ja hän ei ole sitä osannut jakaa, eikä sillä tavalla toisille osoittaa, että hän kokisi tämän rakkauden läheisyyden. Koska täälläkin varmaan ollaan sen verran maaseutuhenkisiä vielä, että täällä ymmärretään maanviljelyksen yleiset periaatteet. Vaikka tämä EU nyt tulikin mukaan kyllä kuvioihin ja tekee kaiken näköistä hassua ja lopettaa vissiin kohta koko maanviljelyksen täällä Suomesta. Mutta vielä täällä ymmärretään maanviljelyksen periaatteet. Mitä sinä kylvät, niin sitä sinä syksyllä niität. Kun kylvät kauraa keväällä, niin syksyllä kun menet sinne, niin sitten perunoita sieltä kaivat. Niinkö se oli? Ei. Jos sä kauraa kylvät, niin kyllä sä kauraa sieltä niitä, että vielä riippuu sitä, miten sä oot sitä hoitanut, niin riippuu kuin paljon sä sitä niität siltä. Jos perunoita kylvät peltoon, niin perunoita niität. Ja tämä on yksinkertainen maanviljelysperiaate, mikä pitäisi meidän hengellisessä elämässä käsittää, koska se toimii aivan samalla tavalla. Mitä me kylvämme, niin se itää ja se kasvaa, se tuottaa meille itsellemme sadon. Jos me koko ajan kylvämme, että ei oota, ei oota, ei oota, ei oo mitään, ei oo uskoa, ei oo rakkautta, ei oo, ei oo, ei oo, niin me saadaan kylvää myöskin ei oota ja kuivalta tuntuu. Ei, sellaista ei oota pidä kylvää. Se on väärin uskovana kylvää ei oota. Se on epäuskon kylvämistä. Ja ei ole rakkautta, se on väärin. Meidän tulee itse osoittaa rakkautta käytännön teoissa ja puhua siitä, että ja osoittaa, että meillä on sitä, me haluamme sitä osoittaa ja näyttää, kun kylvämme rakkautta eteen, taakse, sivuille, huomion osoituksia, kaikkia, ystävällisyyttä, läheisyyttä, lämpöä, ihmisläheisyyttä, niin vähän ajan päästä me katsomme, että miten sitä on näin muuttunut. Tämähän on niin rakkauden täyttämä seurakunta ja ihmiset ja uskovat, ja miten se on niin muuttunut? No lähinnä me olemme itse muuttuneet. Ja me olemme päässeet vain kylvämme hedelmille. Mitä olemme kylväneet, me saamme niittää satoa siitä itsellemme. Että aivan se siunaus tai asia, mitä sä itse haluat, ymmärrä nyt tämä periaate, rupee kylvämään sitä ympäristöönsä. Niin ei mene kauaa aikaa ennen kuin sinä saat niittää valtavan sadon siitä ja siunauksen. Mutta tietysti täytyy nyt ymmärtää joitakin periaatteita. Jos sä menet sinne kytöpelolle sen kauran kylvämään, niin kyllä sä samalta kytöpelolta sen kauran niitet syksyllä. Mutta hengellisessä mielessä, kun sä kylvät johonkin peltoon tai ihmisen, niin älä odota aina sitä samalta ihmiseltä takaisin sitä sadonkorjuuta saava. Se ei toimi välttämättä. Mutta Jumala on suuri. Mitä tahansa sä kylvät johonkin tai johonkin muuhun asiaan tai muuhun, sä saat sen niittää satona. Mutta et välttämättä siitä kohteesta, minkä sä oot hyvää tehnyt, vaan jostakin ihan muualta se voi tulla. Toisinaan se tulee samasta kohteesta, mutta ei ollenkaan aina. Vaan se voi tulla ihan muusta kohteesta. Jumala antaa sen sadon. No niin, se on tästä rakkaudesta. Ja sitten vielä tässä oli tämä yksi käsite, tämä raittiuden hengen. Tämä nyt on semmoinen sanapari, että sitä ei kyetä kääntämään suomen kielelle siis sillä tavalla selkeästi. Kyllä se aivan oikein käännetty on, ei sitä väärin ole käännetty. Mutta kun nämä kielet on erilaisia, suomen kieli on erilainen kuin kreikan kieli, niin ei millään saada aina kielellisesti eikä kieliopillisestikaan irti sitä, mitä alkuteksti on sanonut. Ja siinä mielessäkin meidän tulisi ymmärtää, että ei Suomessakaan ole, eikä koko maailmassakaan ole yhtäkään täydellistä käännöstä. Kaikissa on pieniä puutteita ja virheitä johtuen erilaista kielellisistä rakenteista ja kieliopista ja monesta muista seikoista. Mutta aika hyvään tulokseen monet Raamatun käännökset ovat päässeet, kiitos sitä Jumalalle. Ja niinpä tässäkin tämä raittiuden henki. Se on sen verran konstikas sana, että sitä on tällainen sana valittu ja se on suomen kielellä kyllä aivan oikein, mutta ei näy ollenkaan sitä, että mitä siinä alkutekstissä taustalla on. Siinä on taustalla 4 käsitettä tässä raittiuden hengessä. Ja ensinnäkin siinä on taustalla levollisuuden eli rauhan henki. Se liittyy tähän raittiuden henkeen. Että Jumala on antanut levollisuuden, eli rauhan hengen. Sitten Jumala on, toiseksi siinä on käsite tasapainoisen mielen hengen. Kolmanneksi siinä on käsite kurinalaisuuden hengen. Neljänneksi siinä on käsite itsehillinnän hengen. Tässä se on nyt kaikki. Miten sitä muuten ilmaistaisi kuin raittiuden henki? Mutta ei siinä ollenkaan tällä sanaparilla vielä käsite, että mitä se on taustalla. Jumala on tällaisen hengen vaikutuksen meille antanut. Että kun Jumalan henki meihin vaikuttaa, niin se tuo tällaisen levollisuuden ja rauhan. Lepäävän rauhan meidän ylle. Ja sitten se tuo tällaisen tasapainoisen mielen. Ei sellaisen hosuvan ja rikkinäisen, että hosuu sinne suuntaan, että voi kauheita, mitä juosta, kun päätän kana. Ei se tuo tasapainoisen mielen hengen. Ja sitten se tuo purinalaisuuden hengen. Ja siksi tässä onkin, että meidän tulisi, kun me uskoon tulemme ja vähän muutaman vuoden olemme uskossa olleet, niin Jumala alkaa enemmän ja enemmän opettaa meille kurinalaisuutta meidän kristillisessä vaelluksessa ja elämässä. Ja tässä joskus me helluntalaiset ollaan huolimattomia. Me vaan turvataan, että juu, armo tekee ja pyhä henki tekee. Älä kuule, jätä pyhä hengen tehtäväksi kaikki ja tee sinäkin jotakin. Jumala on niin sen suunnitellut. Ei niin, että sä saisit mitään erikoista itsessäsi aikaan. Jumalaa Pyhä Henki ne saa aikaan. Mutta jos aiot siunauksista päästä osallisiksi, niin sun täytyy antautua Pyhän Hengen työtoveriksi. Pyhä Henki ja Jumalan sana kutsuu sun työtoveriksi tekemään ja täyttämään kaikkea sitä, mitä hän on suunnitellut sinun kautta tapahtua. Ja ellet sä antaudu siihen, se on counterpart, kai se nyt on työtoveri lähinnä suomen kielellä. Siis sellaiseksi rinnalla olevaksi työtoveriksi Jumala on kutsunut. Ja hän haluaa, että sinä vaellat näissä teoissa. Ja sen kautta saat itse suurempia siunauksia ja jatkuvasti kasvat ja kehityt ja mielessä tasapainottu ja rauhoittuu enemmän ja enemmän. Hän opettaa meitä kurinalaisuuteen. Ja se joskus tämä on meille helluntalaisessa vähän vaikea käsite, kurinalaisuus. Tämä on nyt vähän paimennettaisi tai muuta sellaista. Pyhä Henki paimentaa opettaa kurinalaisuuteen. Monessa seikassa. Kurinalaisuuteen Raamatun sanan lukemisessa. Kurinalaisuuteen rukouselämässä, kurinalaisuuteen kokouksessa käymisessä, tämä nyt käydään kuitenkin noin kerran viikossa kokouksessa vähintään, ellei ole pätevää estettä. Kurinalaisuuteen uhraamisessa, että kymmennykset nettotuloista annetaan Jumalalle, eikä niistä murista, eikä nähdä sitä vääräksi, vaan iloiten annetaan. Ja kurinalaisuuteen kaiken näköisessä muussa toiminnassa Jumala haluaa opettaa. Se on hänen henkensä vaikutus. No sitä voisi pitää ihan oman raamatutuntinsa. Mutta sitten vielä neljänneksi se käsite, mikä tuohon sisältyy taakse, tuo raittiurihenki, niin se oli se itsehillinnän henki. Jotkut on sellaisia suoraluonteisia uskovaa asiaa, että minä sanon aina sen, mikä on totta ja mikä minä ymmärrän niin päin pois. Eikä ne ymmärrä sitä, että niillä totuuden sanomisellansa ne monta kertaa haavoittaa toista. Että se totuus, mikä ne puhuu, niin ei aina olekaan ollenkaan totuutta. Se voi olla joskus jopa valetta. Vaikka teoreettisesti sitä löytyy totuus. Mutta jos se on väärässä ja kovuuden hengessä sanottu, niin se on Jumala edessä valetta. Mä sain sitten jo varhaisessa vaiheessa opetuksen, aika tuntuvan opetuksen. Mä tulin uskoon vuonna 1965, oli Vaasan teknillisessä koulussa, silloin luin teknikoksi insinööriksi yritin vissiin kai haaveilla, mutta kun tuli uskoon kesken, niin lopetin sen koulun sitten, kun pääsin teknikoksi ja aloitin sitten käymään muuta koulua ja niin päin pois. Mä olin ollut uskossa jonkun vuoden tai kaksi, niin menin velipoikani katsomaan sinne Kauhajoelle, kun hän oli jo naimisissa ja perheellinen ja kun mä olin nuori ja innokas, niin sinäkin iltana mä kinasin sen velipojan kanssa kovasti ja rajusti. Toi Raamatun sanaa niin, että pöytä jytisi, että se on tällä tavalla ja se on näin, ja Raamattu sanoo noin, ja eikö se nyt ymmärrä näitä totuuden periaatteita ja evankeliumia, tällä tavalla se on, ja nimellinen kristillisyys ei mitään auta, eikä lapsikasta, eikä muu sellainen, että sillä pitää olla usko ja pelastua, ja uudesti syntyä, tehdä parannus, ja kovasti sille saarnasin ja se pisti vastaan. Ja no ei se lopuksi enää pystynyt pistämään vastaan, kun se ei tuntenut Raamattua. Sitten me lopetettiin ja se meni nukkumaan, mäkin menin nukkumaan. Sinne yläkertaan, hän nukkui alakerrassa sitten vaimonsa kanssa. Pääsin sinne yläkertaan tyytyväisin mielin, taisin olla vähän vissiin sellainen niin kuin väärällä tavalla kiitseeni tyytyväinen. Että no niin, no tulipa kerrankin sanottu ja eipä velipoika pystynyt enää pasemaan vastaan eikä hanttiin. Tuli kerrankin kunnolla sanottu, että miten nämä asiat on. Pääsin pitkälle niin sänkyä rauhoittumaan, niin aivan selvään sellainen kuin hiljainen ääni oli sydämessä sanonut, että sinä et ole nyt puhunut oikein. Mä hämmästysin, koska mä tunnistin sen, että se oli niin kuin Pyhän Hengen ääni, tai siis niin kuin Jumalan ääni. Mä ajattelin, mitä? Mä en puhunut niin oikein tänä iltana, kun mä ikinä taidan ja osaan, enkä missään kohtaa puhunut väärin. Kaikki oli ihan Raamatun mukaista. Mä kertasin kaikki vielä mitä mä olin puhunut mielessäni. Ja totesin, ei hyvänen aika. Mä oon kaikki puhunut aivan oikein. Ja sitten mä sanon siinä mielessäni niin kuin rukouksissa niin kuin Herra, että kuule, Herra, mä en nyt kyllä ymmärrä. Mä oon ihan kaikki puhunut oikein niin kuin ne Raamatussa. Ja miten sä nyt voit sanoa, että mä en ole puhunut oikein? Ja sitten jäin hiljaa odottamaan, niin silloin tuli taas sellainen niin kuin hiljainen vastaus tänne sydämeen. Ei se tullut korvien kautta, mutta se niin kuin tuntee, kuulee täällä. Se sanoi, sitten se vastaus oli ihmeellinen, se pisti mun nöyrälle syntiselle paikalle. Se sanoi se vastaus, että niin, en minä siitä sinua nuhtelekaan, mitä sinä sanoit, koska kaikki se, mitä sinä sanoit, se oli totta. Mutta minä nuhtelen siitä sinua, millä tavalla sinä sen sanoit ja puhuit. Sinä et puhunut sitä oikealla tavalla, siis oikeassa hengessä. Silloin mä huomasin virheen ja musta tuli syntinen ja hämmentys ja se oli mulle sen verran tärkeä asia, että mä pidin varani, vaikka mä en tahdo päästä aamulla ylös oikein millään kuudelta, enkä sillä tavalla, tahtoo unta riittää 8 asti ja ylikin. Velipoika lähti töihin 6, niin ja Herrakin auttoi mua varmaan sitten, että mä siinä jo sitten 5 jälkeen vähän ennen 6, niin nousin ylös ja menin rappusia alassa, kun olin siinä rappusilla, niin sanoo velipojalle, että kuule velipoika, että mä pyydän sulta anteeksi sitä, mitä mä eilen puhun, että en mä sitä pyydä anteeksi niitä asioita, niin asiat oli kyllä aivan oikein, ne on Raamatun mukaan, ne on näin. Mutta mä pyydän sulta anteeksi, että millä tavalla mä sen sanon. Mä sanon sen väärällä tavalla ja kovuuden mielessä ja hengessä, että anna se mulle anteeksi, että tunnethan sä meidän kovaluonteisen suvun, että mä oon justiin tullut uskoon, niin ei Herra aamua vielä saanut tästä eteenpäin eikä paremmaksi kasvatettua, mutta mä pyydän anteeksi tätä. Ja oli ihmeellistä nähdä, että velipoika rupesi itkemään, mutta meni piiloon sinne keittiön puolelta, mä en nähnyt, kun hän rupesi itkemään. Ja mä ihmettelin, menin sitten takaisin, kun olin asiani hoitanut ja siunasin häntä vielä turvallista työmatkaa tai mitä sanoin, niin minä muista. Menin takaisin ja ihmettelin sitten, että on tämä ihmeellinen asia, että ei mun kovat saarani kyllä sitä velipoikaa pistänyt itkemään. Mutta kun mä nöyryä pyysin anteeksi ja myönsin omakin virheeni ja puutteeni, niin sehän rupesikin itkemään. Joskus meidän nöyrtyminen se kirkastaa Kristusta paremmin kuin meidän kovat tekstimme. Mä sain hyvän opetuksen siinä. Ja tässä juuri tulee siis tämä itsehillinen henki. Meidän täytyy ymmärtää, missä kohtaa meidän tulee rajoittaa sanamme ja millä tavalla. Ja ainakin, että ei kovuuden hengessä se ei rakenna. Vaan rakkauden ja ystävällisyyden ja raittiuden hengessä tosin totuudesta emme saa luopua millään tavalla. Totuutta meidän tulee seurata eikä pidä antaa totuudesta periksi. Mutta aina siis rukoilla sillä tavalla, että voisi oikeassa hengessä toimia ja sanoa, ja oikeana aikana. Jeesuskin sanoi ennen kuin lähti maan päälle, että minulla olisi paljon teille puhuttavaa ja sanottavaa, mutta nyt te ette voi sitä kantaa. Mutta kun Pyhä Henki tulee, niin hän muistuttaa teitä kaikesta. Että se oikea aikakin tulee etsiä. Silloin kun Herra kehottaa, että nyt olisi oikea aika, joku asia tuoda esille ja vaikutus. Ja siinä tarvitaan tällaista itsehillintää. Niin kuin monessa muussakin tapauksessa, jos kotielämässä tai ystävien kesken vähän mieli kiihtyy, kun toinen on toista mieltä ja toinen toista mieltä, niin kyllä sinä täytyy itse hillinnän henkeä harjoittaa. Ei kaikkia saa sanoa, mitä mieleen juolahtaa ja toista loukata. Vaan täytyy itse, se on jumalallinen luonne tämä itse hillinnän henki. No niin, ja tästä olisi paljonkin kyllä puhuttavaa. Mikä on siis toi hengen vaikutus meissä ja henkien vaikutus? Mutta siihen olisi ihan omat dramatutuntisarjansa suorastaan. Intiassa, kun olin ensimmäistä kertaa, niin siellä Herra opetti aika monia asioita näistä henkimaailmankin asioista ja niistä. Mutta tästä me nyt siis näemme, että miten Jumalan henki vaikuttaa. Ja sitten vielä otetaan Efesolaiskirjeestä luku 4. Ja jakeesta 30 eteenpäin. Murheelliseksi Jumalan pyhä henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. Olkaa sen sijaan toisena kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksi antavaisia toinen toisellenne, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Olkaa siis Jumalan seuraajia niin kuin rakkaat lapset, ja vaeltakaa rakkaudessa niin kuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi Jumalalle suloiseksi tuoksuksi. Tätä ennenhän tässä luetellaan, miten meidän pitäisi uudistua mielemme, hengätä ja pukea päällemme uusi ihminen ja panna pois valhe ja puhua totta ja eikä antaa paholaisille sijaa eikä varastaa eikä niin päin pois. Mutta nämä tekoset nyt kaikki me ymmärrämme, että ne on väärin, että niitä nyt ei sen kummemmin tarvitse käsitellä edes, eikä mikään rietas puhe, ja senkin me ymmärrämme väärän puhetavan, mikä tuhovaikutus sillä on. Se on väärien siemenien kylvämistä. Mutta se, mitä usein ei käsitetä vääräksi, on nämä sisäiset mielenvirheet, väärät ajatustottumukset, joille, jos jatkuvasti annetaan valtaa, niin kuin tässä nämä mainitut, ja anteeksi antamattomuus ja katkeruus ja kiivastus ja muu liittyvä tähän, niin ja kaikki tällainen negatiivinen, paha ja kielteisen puhuminen joko itsestä tai lähimmäisestä, niin se murehduttaa pyhää henkeä, jolloin hengessä vaeltaminen ja jatkuva täyttyminen ihan selvästi estyy. Jos joku aikoo sanoa jotakin lähimmäisestä, jos se jotakin kielteistä negatiivista, taikka sanoa itsestä jotakin kielteistä negatiivista, niin kannattaa ajatella kyllä kolmannenkin kerran, että onko tämä tarpeellista, mitä se hyödyttää ja ketä se hyödyttää, minuako vai toisia, vai yleensä se ei hyödytä ketään muuta kuin paholaista. Ja siksi on aika tarkka oltava näiden sanojen kanssa, ei ainoastaan se, että mitä me puhumme toisista, vaan myöskin mitä me puhumme itsestä. Ei pidä itseänsäkään morkata, eikä haukkua, eikä moittia, eikä halveksia, eikä aliarvoa. Sanoa, että en minä mitään osaa, eikä minusta mitään tule, en minä mitään ole, enkä mä mitään osaa. Ei tällaisia lauseita ei ollenkaan saa päästä omasta suustansa, vaikka tuntisikin itsensä heikoksi. Koska silloin kylvää jo sitä itseensäkin ja mieleensä ja korviensa kautta takaisin päähänsä, että eihän minusta mihinkään ole. Se on epäuskon kylvämistä ja se on itsensä halveksimista ja halveraamista ja moittimista ja morkkaamista. Ja kuule, et sä saa moittia ja morkata sitä, jota Jeesus rakastaa, jonka hän on pelastanut. Eli sinut itsesi, hän on pelastanut ja sinua rakastaa. Ei sulla ole lupa väärällä tavalla moittia itseäsi. Jos et sä muuta osaa sanoa sillä hetkellä, niin on hiljaa. Sekin on viisautta. Äläkä morkkaa myöskään toista. Koska ne on juuri nämä sanat, minkä demonivallat tarttuu kiinni. Nyt mulla ei ole aikaa pitää raamatutunte demonivaltojen toiminnasta, että miten ne toimii, mutta muutama sana siitä, että ihmisillä joskus on kumma käsitys uskovelle, että demonivallat toimii sattumanvaraisesti, missä sattuu ja kuinka sattuu ja miten sattuu. Ei se ole sinne päinkään. Demonivallossa on ihan tietty järjestys, miten ne voi toimia. Ja ne tarvitsee aina oikeutuksen kaikkeen toimintaansa. Ei ne voi toimia summanmutikassa. Ne tarvitsee oikeutuksen. No synti on yksi, mikä tuo oikeutuksen, jos et ole tehty parannusta ja luovuttu siitä. Mutta myös sitten uskovien sanat on yksi oikeutus. Jos puhuu väärin itsestänsä, puhuu väärin toisesta ja parjaa tai haukkuu tai moittii itseään tai toisia tai jotenkin muuta tai seurakuntaa tai muuta, niin demonivallat saa siitä niin kuin laillisen oikeutuksen rasittaa vähän toista ja ennen kaikkea rasittaa meitä itseämme. Ne aina etsii sellaisia porsaanreikiä, mistä ne saa niin kuin vähän laillista oikeutta. Koska sinä ja minä Kristuksessa, meillä on kuninkaan poikia ja tyttäriä. Meidän sanoillamme on merkitys. Ne ei ole merkityksettömiä sanahelinää meidän sanamme. Taivas katsoo meitä. Demonivallat katsoo meitä ja kuuntelee meidän sanoja, niillä on merkitys. Me ollaan sellaisessa niin kuin suuressa amfiteatterissa, kun me kilvoittelemme taivasta kohti. Siellä on toisella puolella katsojissa demonivallat ja siellä on toisella puolella taivaan enkelijoukot. Ja ne katsoo meitä, miten me vaellamme, miten me sanomme. Ja siksi Raamattu sanoo, että jokaista turhasta sanasta meidän pitää tekemään tili tuomiopäivänä. Ja sanoista sinut julistetaan vanhurskaaksi, sanoista sinut julistetaan, taikka tuomitaan, niinpä pois. Tässä näette, mikä merkitys on meidän sanoilla. Ei ne ole mitään turhaa sanahelinää. Ja siksi meidän tulee niin kuin paimentaa sanamme ja valita ne. Ei tämä taas tule ajaa meitä sellaiseen turhaan arkuuteen, että me emme uskalla oikein puhua enää mitään, ettei vain tulisi puhuttua mitään väärin. Ei sellaiseen taas. Se menee taas sitten sellainen lainalaisuuteen ja väärään tyyliin taas silloin, koska meidän tulee olla vapaita.
vapaita ilmentämään itseämme, vapaita puhumaan asioista oikealla tavalla, iloitsemaan ja jopa leikkiäkin laskemaan. Se on ihan hyvä laskea leikkiä, olla huumorintajunen. Mutta siinä leikinlaskussa huumorintajussa pitää aina pitää se vara, että se ei saa olla, kristityn leikinlasku ei saa olla kaksimielistä. Eikä väärää, eikä siis syntistä, eikä huonoa, eikä puhua mistään epäsivellisistä asioista. Kristityn leikinlasku täytyy olla puhdasta, iloa ja riemua ja tuottavaa. Että pitää valita, mitä leikkiä laskee. Koska Jumalan, kun ajattelee Jumalaakin, niin Jumalan täytyy olla huumorintajuinen. Kun Jumala on kerran sinut ja minut luonut, niin kyllä Jumala on kuule huumorintajuinen. Hän ymmärtää huumorin, mutta siis oikean, puhtaan huumorin. Meidän ei tule siis sillä tavalla sanojamme niin kuin nyt yrittää rajata, että me puhu paljon mitään. Se taas menee umpimielisyyteen, emmekä pysty jakamaan sitä rakkautta ja hellyttää ystävällistä, mitä pitäisi jakaa ympäristöömme. Mutta meidän tulee valita, mitä me kylvämme. Et me emme kylvä rikkaruohoja, vaan me kylvämme hyvää siementä. Jos me taas emme kylvä ollenkaan, niin me emme niitä mitään. Meidän on kylvettävä sanojemme kautta. Ja jopa ajatustemme kautta hyvää siementä. Vaadittava, mitä me sanomme, kylvettävä paljon sitä. Hyvää siementä me voimme myöskin niittää. No niin, me jäimme siis tähän, että nämä tällaiset sisäiset mielen virheet, monta kertaa niitä ei käsitetä siis vääräksi. Ja sitten niin, me jäimme tähän, että jos ei ole sanoa jotakin, täytyy punnita ne sanansa tarkasti. Eikä aina edes siis sen takia, sen toisen takia, että se toinen mahdollisesti kuulee, mitä hänestä puhutaan. Se on vasta kakkossiellä se asia. Ensiarvoinen asia on sitä, että Pyhä Henki kuulee koko ajan, mitä me puhumme ja tietää. Vaikka se toinen tulisi koskaan kuulemaan sitä. Pyhä Henki kuulee. Ja tulee olla varovainen itsensä takia. Kun Pyhä Henki kuulee kaiken, ja jos hän tulee murheelliseksi, niin mitäs tapahtuu sinulle? Hengessä vaeltaminen ja jatkuva täyttyminen estyy. Ja siksi Raamattu kehottaakin meitä, jos on jotakin hyvää, niin sitä jopa ajatelkaa. Että se paimentaminen, kun me ajattelemme paimentaa elämäämme ja sanojamme, niin se elämämme sanojen paimentaminen täytyy lähteä ajatuksista. Löytyykö tällainen Raamatusta perusteita? Kyllä löytyy. Filippiläiskirje 4 ja 8 ja 9 luetaan sieltä, niin näette, että aivan selvää Raamattu käskee meidän paimentamaan ajatuksiamme. Ja jos sinne tulee vääriä ajatuksia, niin Jeesuksen nimessä ne on ajattava pois. Ja pyydettävä taivaallista tilalle juuri vastakkaiset oikeat ajatukset, että väärät pysyis pois, ettei jäisi tyhjää tilaa sinne. Niin kuin Raamattu kertoo yhdestä kohtaa, että paha henki lähti yhdestä asunnosta ja palasi vähänpästä takaisin ja löyti sen tyhjänä, lakaistuna ja kaunistettuna. No se oli kaunistettu, se oli ihan oikein, mutta se virhe oli, sinusta oli tyhjä. Ja siksi jos meilläkin on vääriä ajatuksia, ne on karkotettava pois ja tilalle otettava hyvät ja oikeat ajatukset. Juuri vastakkaiset hyvät ja oikeat ajatukset. No niin, mutta siis tämä, että Raamattu kehottaa meitä paimentamaan myös ajatuksemme, löytyy kyllä monestakin kohtaa, mutta Filippiläiskirje 4, 8 ja 9. Ja vielä veljet ja sisaret, kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Mitä myös olette oppineet ja saaneet ja minulta kuulleet ja minussa nähneet sitä tehkää, niin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Katsos mikä lupaus. Luvattiin, että rauhan Jumala on oleva sinun kanssasi. Minkä vuoksi? Tässä kohtaa opetuksena on se, että jos sinä ajattelet oikein. Mutta meillä on taipumus ajatella väärin. Ja nyt mä tämän 8. jakeen luen teille väärin. Mä sanon heti etukäteen, että älkää nyt usko. Mutta kuunnelkaa, että teille tulisi niin kuin kontrasti huomata, mihinkä meillä on taipumus, vanha luonne meissä. Mä luen tämän nyt teille väärin. Ja vielä veljet ja sisaret,
Kaikki, mikä on valetta, mikä on häpeällistä, mikä on väärää, mikä on likaista, mikä on vihattavaa, mikä on pahalta kuuluvaa, jos on joku heikkous, jos on jotakin moitettavaa, siitä juorutkaa ja sitä ajatelkaa. Eikös tällaisen vanhalla luonnolla ole kiusaus? Mutta näin ei pitäisi toimia. Täällä on nyt just väärin luettu. Mutta että he huomaisitte sen eron, niin sen takia mä luin sen väärin, vastakkaisesti. Nyt mä luen sen vielä oikein, ettei vain kenenkään päähän jää soimaan tämä väärä käännös, mitä mä äsken luin. Ja vielä veljet ja sisaret, että kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Ja sitten seuraava jakeen lopussa on tähän liittyvä lupaus. Niin rauhan Jumala on oleva sinun kanssasi.